με αφορμή ένα βιβλίο. Μια εκπομπή για τη λογοτεχνία. Συγγραφείς, εκδόσεις, ρεύματα, σχολές, σύγχρονες τάσεις, συνεντεύξεις. Ό,τι αφορά στην τέχνη του λόγου. Γιατί αυτή μας δίνει τη δεύτερη ευκαιρία που η ζωή συχνά μας αρνείται. Στη ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής κάθε 15 μέρες, τρίτη απόγευμα στις 6 με τη Ρένα Σαμάρα Μάινα. Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπημένοι ακροατές. Τρίτη 11 Φεβρουαρίου, 6 και 1 γράφει το ρολόι εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής, της ΕΡΤ, της παγωμένης Κομωτινής θα έλεγα. Σας καλωσορίζω και απόψε σε μία ακόμη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Απόψε το απόγευμα φιλοξενώ στην εκπομπή έναν άνθρωπο που έχει διανύσει μακρά πορεία στον χώρο της λογοτεχνίας, περισσότερο προσιλωμένος θα έλεγα στον χώρο της αστυνομικής μυθοπλασίας, και ως εκ τούτου θα έχουμε να πούμε πολλά μαζί του για αυτό το συγκεκριμένο είδος, αλλά και για το τελευταίο του βιβλίο, ένα true crime μυθιστόρημα με τον τίτλο «Σου γράφω από την κοιλιά του κτίνους», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μετέχμιο τον Νοέμβριο του 24 και ήδη μέσα στον Γενάρη του 25 έχει κάνει και τη δεύτερη ανατύπωση. Κύριε Ευσταθιάδη, σας καλωσορίζω στην απόψινή μας εκπομπή.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Λοιπόν, πρωτού μιλήσουμε όμως για το βιβλίο, έτσι είναι μία πάγια τακτική μου, θα ήθελα λίγο περισσότερο να σας γνωρίσουν και οι ακροατές, αυτοί που ενδεχομένως δεν έχουν διαβάσει και τα προηγούμενα βιβλία σας. Να σας ρωτήσω λιγάκι, σαν συγγραφέας όπως είπα και πριν, περισσότερο κλίνεται προς το crime. Τέσσερα βιβλία σας, ειδικά το δεύτερο μέρος της νύχτας, ο Δίτης, που ίσως είναι και το πιο γνωστό σε όλους με όσους έχω μιλήσει, το Γκβάντι και τα σχέδια του Χάους, είναι αστυνομικά με πρωταγωνιστή τον Κρις Πάπας, έναν ιδιωτικό ερευνητή. Αλλά εγώ πάλι θα έλεγα, τουλάχιστον από αυτά το Δίτη και το Γκβάντι που τα έχω διαβάσει, ότι δεν ήταν και αμιγός αστυνομικά, δηλαδή έχουν στοιχεία μέσα και θρίλερ και ιστορικά, είναι και road trips. Τελικά ποια πιστεύετε ότι είναι η θεματολογία που εσάς περισσότερο σας ενδιαφέρει και θέλετε να επικοινωνήσετε στο κοινό?
Ξέρετε, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με τη μετάφραση αυτού του περίφημου crime fiction στα ελληνικά.
Όντως.
Με κάποιο τρόπο έχει περάσει αυτό ως αστυνομικά. Η λέξη είναι μάλλον τελείως λάθος. Κάποιες φορές, μπορεί να τα αποκρίνεται στο περιεχόμενο, κάποιες είναι τελείως λάθος το αστυνομικά. Γιατί αναμειγνύει πάντοτε την αστυνομία. Εμένα στα βιβλία μου, μάλλον η αστυνομία λάμπει δια της απουσίας της. Οπότε αστυνομικά σίγουρα δεν είναι. Σίγουρα βέβαια από την άλλη ανήκουν στο μεγάλο είδος του crime fiction. Οι Γάλλοι νομίζω έχουν αποδώσει καλύτερα έχουν εφεύρει αυτόν τον όρο, το noir που λέμε, mm-hmm. Το οποίο βέβαια έχει ξεκινήσει από τις ταινίες, από το σινεμά, και έχει φτάσει στη λογοτεχνία. Νομίζω ότι αυτό που γράφω κυρίως είναι noir.
Είναι
noir. Έχουν όλα αυτά τα στοιχεία που είπατε τα βιβλία μου μέσα. Δηλαδή υπάρχει πάντοτε ένα ταξίδι στα βιβλία. Το κεντρικό θέμα είναι το έγκλημα βέβαια. Ενδιαφέρει το έγκλημα. Και πάντα θυμάμαι, να σας πω την αλήθεια, γίνει την αξέχαστη ατάκα του Χίτσκοκ, του Άλφρεντ Χίτσκοκ, ο οποίος είχε πει ότι το έγκλημα είναι η πιο ενδιαφέρουσα ανθρώπινη δραστηριότητα.
Δραστηριότητα, ναι, όντως.
Οπότε ξεκινάω από το έγκλημα και από εκεί και πέρα προεκτείνομαι. Δεν ξέρω, κάθε φορά όπου με βγάλει ο δρόμος, όπου τραβήξει, ξέρετε.
Δεν είναι και προδιαγεγραμμένο, ας πούμε, εκ προημίου στο νου σας. Εννοώ ότι σαφώς σας πάνε και οι ήρωές σας και η ιστορία όπως εξελίσσεται. Αλλά έχω τη θαρώ πως κάθε συγγραφέας κάτι θέλει να πει μέσα από τα βιβλία του, έτσι δεν είναι? Υπάρχει κάτι στο νου του, μια κεντρική θεματική, κάτι τέτοιο?
Υπάρχει, ναι. Υπάρχει. Κάθε φορά σε κάθε βιβλίο υπάρχει μια κεντρική ιδέα. Γιατί αν δεν υπάρχει, θα χαθείς και τελείως. Δηλαδή, δεν μπορείς να ξεκινήσεις οπουδήποτε για το
πάρκινγκ. Ναι, θα είναι ανερμάτιστο, το καταλαβαίνω.
Ναι.
Ωραία.
Μια. Εμένα θα έλεγα να σας πω κάτι, ότι η κεντρική ιδέα πάντοτε, αν μπορώ να πω ότι ασχολούμαι με αυτό, γιατί μάλλον είναι μεγάλη λέξη, αλλά τέλος πάντων έτσι το συλλαμβάνω εγώ, με ενδιαφέρει πάντοτε το κακό, με το κάπα κεφαλαίο, σε όλες τις εκφάνσεις του. Ίσως αυτό να ακούγεται λίγο, έτσι, πώς να πω, λίγο ακραίο, αλλά νομίζω ότι όλη η νουάρ λογοτεχνία και όλο το crime περιστρέφεται γύρω από το κακό ούτως ή άλλως.
Ναι.
Η ανθρώπινη φύση έχει ένα κομμάτι της ανεξιχνίας, τον έναν πυρήνα πολύ σκοτεινό, το οποίο βέβαια ταιριάζει πολύ και στη λέξη νουάρ. Οπότε έχω την αίσθηση ότι οτιδήποτε έχει γραφτεί γύρω από όλα αυτά, στην ουσία τι κάνει, προσπαθούμε να περιγράψουμε, να αντιμετωπίσουμε, να εξορκίσουμε το κακό.
Ωραία. Να σας θέσω και λίγο αλλιώτικα την ερώτηση, έτσι όπως την είχα στο νου μου, γιατί πριν από κανένα χρόνο νομίζω εδώ στην Κομωτινή είχαμε κάνει και μια διημερίδα με κάποιους συγγραφείς αστυνομικής, από την Εταιρεία Συγγραφέων Αστυνομικής Λογοτεχνίας, και είχε γίνει μια μεγάλη συζήτηση αν τελικά το... μάλλον κατά πόσο το νουάρ έχει αλλάξει στις μέρες μας, και αν μπορεί να αναδείξει μέσα από τη γραφή του και σοβαρές κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές καταστάσεις. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μπορεί το ποιοτικό αστυνομικό ή το νουάρ, ας το οριοθετήσουμε έτσι, να ξεπεράσει τη φύση του και να καταδυθεί στον πυρήνα της ζωής. Δηλαδή να θέσει, μπορεί. Καταλάβατε, μια θεματολογία που ενδεχομένως τη θέτει η κλασική λογοτεχνία μέσα από διάφορα έργα.
Ναι, νομίζω όχι μόνο μπορεί, αλλά είναι και το μοναδικό είδος που το κάνει. Ξέρετε, το νουάρ και γενικά το crime, όλο αυτό το είδος που λέμε crime fiction, ή ας το πούμε και στα ελληνικά το αστυνομικό, που αυτό έχει επικρατήσει.
Ναι.
Τι κάνει, μιλάει για θέματα που το literary fiction, δηλαδή ο κεντρικός κορμός, ας πούμε, της λογοτεχνίας, πολλές φορές αρνείται να μιλήσει. Δύσκολα θα βρείτε έργα literary fiction που να ασχολούνται με το εμπόριο ναρκωτικών ή με το εμπόριο λευκής σαρκός.
Σαρκός, ναι, όπως το βιβλίο σας. Ναι.
Όπως το Κβάντι, π.χ. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι θέματα που από τη φύση τους, από το χαρακτήρα τους.
Είναι λίγο ζεις και αποτρεπτικά.
Ναι, δεν τα πλησιάζει κάποιος που γράφει λογοτεχνία στον κεντρικό πυρήνα.
Κατάλαβα.
Του literary fiction. Οπότε ο μοναδικός, ας πούμε, κλάδος της λογοτεχνίας που ασχολείται με αυτά είναι τελικά το νουάρ.
Εγώ, ξέρετε, γιατί συγγνώμη σας διέκοψα, δεν ξέρω αν σας διέκοψα τώρα, να ολοκληρώσω λίγο τη σκέψη μου. Σας το ρώτησα αυτό με την έννοια ότι έχουν γίνει πολλές συζητήσεις σε σχέση με το πού κατατάσσεται, να το βάλουμε σε εισαγωγικά το αστυνομικό, έτσι για να το καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας πιο απλά, για το ότι ίσως μέχρι προσφάτως να μην θεωρούνταν και αυτό που λέμε λογοτεχνία, να ήταν σαν ένα υποείδος, να το πω κάπως έτσι. Οπότε η υπόσταση που μπορεί να πάρει ένα νουάρ μυθιστόρημα με την έννοια της ουσιώδους αναφοράς σε κάποια κοινωνικά θέματα, νομίζω ότι στις μέρες μας αποκαθιστά και την προηγούμενη ίσως πιο ελαφριά αντιμετώπιση του από τους αναγνώστες. Δηλαδή, καταλάβατε τι θέλω να πω, το παίρναν λίγο σαν ένα ευχάριστο ανάγνωσμα που το παίρνουμε και στην παραλία, ας πούμε, και το διαβάζουμε και περνάει ευχάριστα η ώρα μας, αλλά επί της ουσίας δεν έχει να μας δώσει και κάτι παραπάνω. Γι' αυτό το λέω.
Ναι, ξέρετε, αυτό στην Ελλάδα ίσως έχει πάρει λίγο περισσότερο χρόνο να αποκατασταθεί η φήμη του αστυνομικού.
Mm-hmm.
Για διάφορους λόγους. Πρώτα-πρώτα, η Ελλάδα μπήκε σχετικά αργά στον κύκλο του αστυνομικού. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε το Μάρι, το Γιάννη Μάρι, ο οποίος έγραφε από παλιά αστυνομικό, και αυτός με ελάχιστη επιτυχία στην αρχή. Στην ουσία, ο Μάρκαρης ήταν στην
δεκαετία
του 90, που άρχισε να βάζει το αστυνομικό, ας πούμε, στα αναγνωστικά μάτια και στα σαλόνια. Αυτό είναι κάτι το οποίο στο εξωτερικό έχει από το 1930, από το 1940 διαβάζουν αστυνομικά, υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικοί συγγραφείς. Δηλαδή νομίζω ότι αν κάποιος πάρει και διαβάσει Σημενών, λέω ένα παράδειγμα, θα πραγματικά θα πάθει πλάκα από το βάθος της γραφής και από το τι γράφει αυτός ο άνθρωπος, το οποίο μόνο αστυνομικό παραλίας δεν είναι.
Κατάλαβα.
Οπότε πολλοί, ας πούμε, συγκρίνουν το Σημενόν, και δικαίως κατά τη γνώμη μου, με τον Αλμπέρ Καμί.
Ναι.
Βέβαια ο ένας έχει πάρει Νόμπελ, εντάξει, ο άλλος δεν πήρε. Ίσως ακριβώς επειδή έγραφε αστυνομικό σε μια εποχή που δεν είχε αναγνωριστεί.
Ναι, κατάλαβα.
Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν τρομεροί συγγραφείς, μπορούμε να πούμε ένα σωρό ονόματα, που έχουν γράψει αστυνομικό και από την άλλη και ορισμένα άλλα βιβλία της κλασικής λογοτεχνίας. Ξέρετε, στην ιστορία, ας πούμε, του αστυνομικού λέμε ότι ίσως το πρώτο καθαρό έμο αστυνομικό, πέρα από την παλιά έτσι φήμη ότι εντάξει και ο Ιδίποδας είναι ένα είδος αστυνομικού.
Σωστό.
Είναι το Έγκλημα για τιμωρία.
Ναι, το Ντοστογεύσκι, ναι, έχετε δίκιο.
Το οποίο είναι καθαρό crime fiction. Δηλαδή υπάρχει ένα έγκλημα, υπάρχει ένας άνθρωπος που προσπαθεί να το διαλευκάνει.
Ναι, ναι.
Και φτάνει σε απροσμέτρητα βάθη. Ίσως μιλάμε για ένα από τα 2-3 σημαντικότερα μυθιστορήματα των τελευταίων 200 ετών.
Σωστά.
Άρα το crime fiction γενικότερα στο εξωτερικό έχει εδώ και πολύ καιρό αποκατασταθεί. Στην Ελλάδα βέβαια το αστυνομικό, για τους λόγους που είπαμε, έχει αργήσει.
Ωραία.
Έχει αργήσει πάρα πολύ να μπει στην καρδιά.
Να γίνει αποδεκτό, ας πούμε, ναι, από ποιο.
Ναι,
ναι. Το κατάλαβα,
αυτό,
λοιπόν.
Είναι και ένα ενδεικτικό, ξέρετε, αυτό καμιά φορά το κουβεντιάζουμε και στα λογοτεχνικά βραβεία. Πολύ σπάνια θα δείτε κάποιος στην Ελλάδα να βραβεύεται.
Έχετε δίκιο σε αυτό.
Βιβλίο αστυνομικό και να πάρει ένα κρατικό ή κάποιο άλλο σοβαρό ελληνικό βραβείο.
Βραβείο, ναι.
Αυτό είναι μια καθυστέρηση της ελληνικής αντίληψης γύρω από τα πράγματα, η οποία νομίζω σιγά σιγά αλλάζει.
Ωραία. Θεωρούσα ότι είστε ένας, τέλος πάντων, από τους πλέον κατάλληλους ανθρώπους που έτσι το σκεφτόμουν και ήθελα να το συζητήσω αυτό μαζί σας. Να προχωρήσουμε λίγο, να σας κάνω και μια ακόμη ερώτηση και μετά να περάσουμε στο καινούριο σας βιβλίο.
Ναι, στα σας πω και κάτι.
Πείτε
μου.
Ναι, ναι.
Με αυτό. Ένα άλλο είδος, ας πούμε, παραγνωρισμένο στην Ελλάδα ήταν το fantasy.
Ναι.
Το οποίο φέτος βλέπουμε ότι πήρε το κρατικό βραβείο Ιωάννα Μπουραζοπούλου, που γράφει εκπληκτικά βιβλία φάνταζι. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που άλλος πιστεύει ότι θα διαβάζει, κάποιους ψεύτικους κόσμους και παραμυθάκια κλπ.
Ναι.
Είναι τρομερά. Τα βιβλία της Ιωάννας είναι τρομερά.
Είναι τρομερά, τώρα, αλλά λοιπόν, δεν ξέρω τελικά αν εκτιμήθηκε το φάνταζι ή περισσότερο η δυστοπία, ας πούμε, αυτών των βιβλίων.
Κοιτάξτε, το φάνταζι δηλαδή έχει και τη δυστοπία.
Την περιλαμβάνει, ναι, δεν το αρνούμε αυτό που λέτε, έτσι, και φιλολογικά καθαρά, ας πούμε, από τη δικιά μου τη σκοπιά να το δω. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, αλλά τελικά τι είναι αυτό που συζητιέται πιο πολύ για τα βιβλία της κυρίας Μπουραζοπούλου?
Νομίζω ότι περισσότερο, αν θέλετε τη γνώμη μου, συζητιέται η ποιότητα των βιβλίων.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Οπότε λίγο όταν...
Όχι σε σχέση με το γένος που μπορείς να τα κατατάξεις, ας πούμε, αυτό εννοώ.
Ναι, σίγουρα ανήκουν στο φάνταζι, σίγουρα κάποια από τα βιβλία και στη δυστοπία, όχι όλα. Αλλά νομίζω ότι τελικά δεν παίζει ρόλο και η κατάταξη ενός βιβλίου τόσο πολύ όσο η ποιότητά του.
Ναι, και αυτό που επικοινωνεί επί της ουσίας στον κόσμο. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό.
Οπότε όταν η ποιότητα είναι τόσο υψηλή, τι ρόλο παίζει, σε ποιο είδος ανήκει? Αν είναι ιστορικό μυθιστόρημα, αν είναι... Εξάλλου να σας πω και κάτι. Εάν τα κατατάξουμε κάπου, θα μπορούσαμε ίσως να πούμε ότι και ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα είναι ένα ρομαντικό θεατρικό έργο.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά, ίσως να είναι πάλι ένα από τα 3, 4, 5 σημαντικότερα
που έχουν σημαδέψει τη...
Δηλαδή το ότι είναι ρομαντικό δεν λέει κάτι. Και κάποιος θα μπορούσε να πει ότι αναγέννησε και το ρομαντισμό, ας πούμε, ειδικά στο θέατρο.
Ναι.
Αλλά δεν λέει κάτι αυτό. Το όνομα, δηλαδή, καμιά φορά ακούμε ρομαντικό και περιμένουμε ότι θα είναι κάτι, έτσι, μια ροζ ωραία φούσκα κλπ.
Ναι.
Το αντίθετο, είναι ένα τρομακτικό έργο.
Ωραία. Λοιπόν, να πάμε λίγο παρακάτω. Στα 4 βιβλία σας που είπα και πριν, το δεύτερο μέρος της νύχτας, από εκεί νομίζω ότι ξεκίνησε,
ναι,
ο Δίτης, το Γκβάντι και τα σχέδια του Χάους, είπαμε ότι ο πρωταγωνιστής είναι ο πρωταγωνιστής, τέλος πάντων ο κεντρικός χαρακτήρας που θα επιλύσει και το μυστήριο κάθε φορά, είναι ο Κρις Πάπας. Αυτός ο άνθρωπος με έναν τρόπο είναι λίγο το alter ego σας? Δηλαδή ο Μήνος Ευσταθιάδης και ο Κρις Πάπας έχουν κάποια κοινά? Εκείνος γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Αίγιο, πέρασε κάποια στιγμή από γερμανικά πανεπιστήμια, διαπίστωσε μετά ότι του αρέσει περισσότερο να είναι ο άνθρωπος της δράσης, έγινε detective. Κάποια στιγμή το έφεραν έτσι συνθήκες που επανακάμπτει στην γενέτειρά του, κάνει τσουλήθρα, βόλτες κοντά στη θάλασσα. Τι από όλα αυτά είστε εσείς?
Ναι, σίγουρα υπάρχει κάτι αυτοβιογραφικό. Εξάλλου, ξέρετε, υπάρχει μια μεγάλη ατάκα που λέει στη λογοτεχνία ότι δεν είναι αυτοβιογραφικό, είναι κλεμμένο.
Ναι.
Οπότε ο Πάπας σίγουρα φέρει κάτι από μένα. Έχουμε βέβαια και αρκετές διαφορές, αλλά έχουμε και όλες αυτές τις ομοιότητες που είπαμε. Και το κυριότερο είναι ότι μοιραζόμαστε μάλλον και μια κοινή άποψη για τη ζωή, για το χιούμορ, για τον κόσμο, ναι. Ίσως και για τα εγκλήματα. Δηλαδή αυτά που σκέφτεται πολλές φορές, όχι πάντα, αλλά πολλές φορές είναι αυτά που σκέφτομαι κι εγώ.
Ωραία.
Θα μπορούσε να είναι ένας δίδυμος αδερφός. Όχι όμως ακριβώς ίδιος.
Ωραία. Λοιπόν, κύριε Ευσταθιάδη, να κάνουμε το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα και αμέσως μετά να περάσουμε και να μιλήσουμε για το καινούριο σας βιβλίο «Σου γράφω από την κοιλιά του κτίνους».
Ωραία. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith.
Επιστρέψαμε λοιπόν, ακούτε την εκπομπή με αφορμή ένα βιβλίο. Είμαι η Ρένα Σαμαρά Μάινα και απόψε κοντά μας είναι ο κύριος Μίνος Ευσταθιάδης. Κύριε Ευσταθιάδη, το καινούριο σας βιβλίο, το τελευταίο σας μυθιστόρημα, ονομάζεται «Σου γράφω από την κοιλιά του κτίνους». Και είναι ένα βιβλίο το οποίο βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Εντάξει, δεν θα ήθελα να πω εγώ. Θέλετε εσείς να μας τα περιγράψετε έτσι με πολύ λίγα λόγια και να μου πείτε γιατί επιλέξατε αυτή τη συγκεκριμένη ιστορία που θα μας περιγράψετε.
Ναι. Να πω πρώτον ότι μάλλον στη τύχη την επέλεξα τη συγκεκριμένη ιστορία ή υπάρχει και αυτή η θεωρία, ξέρετε, που λέει ότι δεν επιλέγουν ακριβώς συγγραφείς τα θέματα.
Έρχονται και σας βρίσκουν, ναι. Ναι.
Εμένα λοιπόν κάποια στιγμή με επέλεξε αυτή η ιστορία με ποιο τρόπο, λίγο αστείο στην αρχή, είμαστε ένα μπαρ κάπου στο εξωτερικό και μιλούσαμε για κάποια εγκλήματα, αγαπημένο θέμα, οπότε πετάχτηκε μια κοπέλα από τη Γερμανία και λέει θα σας πω εγώ για ένα έγκλημα πραγματικό αυτή τη φορά, στο οποίο είχα καταθέσει ως μάρτυρα στο δικαστήριο. Αρχίζει λοιπόν και μας περιγράφει τη δολοφονία μιας 60χρονη γυναίκα, πολύ πλούσια στο Μονάχο, στο κέντρο του Μονάχου. Μια πραγματική ιστορία. Κάποιος της πολτοποίησε το κεφάλι με ένα σφυρί. Ναι. Με 25 χτυπήματα. Η αστυνομία του Μονάχου συνέλαβε έναν ύποπτο αρχικά, ο οποίος ήταν ο ανιφιός της. Τον κατέβασαν σε δίκη. Τον καταδίκασαν σε ισόβια. Η δίκη του αποτέλεσε έτσι πολύ μεγάλο γεγονός για τη Γερμανία, γιατί πρώτον διήρκεσε επί λίγο περισσότερο από ένα χρόνο, 94 συνεδριάσεις στο Καγκουργιωτικό Μονάχου. Αυτός, σε όλο αυτό το χρόνο, ενώ τα στοιχεία ήταν πολύ λίγα σχετικά με τη δολοφονία και αντικρουόμενα, φώναζε ότι δεν έχει καμία σχέση με τη δολοφονία, τελικά καταδικάστηκε σε ισόβια και αποφασίζω 16 χρόνια μετά την καταδίκη του, όλα αυτά έγιναν, η δολοφονία έγινε το 6, αυτός καταδικάστηκε το 8 τελικά.
Εγώ και αποφασίζω... Εσείς το 22 πηγαίνετε να τον επισκεφτείτε. Ναι.
Ναι. Κάνω μια αίτηση στο Γερμανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, η οποία χρειάζεται 3-4 μήνες να γίνει δεκτή. Τι ζητούσα, να πάω στη Γερμανία να τον συναντήσω στη φυλακή ψήσης ασφαλείας του Straubing, στη Βαβαρία. Αρχικά πίστευα ότι θα γράψω ένα μικρό άρθρο σε κάποια εφημερίδα σχετικά με την υπόθεσή του. Η συνάντηση όμως εκεί, όλο αυτό που έγινε στη φυλακή, όλα αυτά που άκουσα και το φορτίο που αισθάνθηκα να πέφτει πάνω μου, κατάλαβα ότι θα ήταν αδύνατο να ικανοποιηθούν με ένα άρθρο κάποιων μία-δύο σελίδων. Οπότε ήδη από τη στιγμή που άρχισα να τον ακούω αυτόν τον άνθρωπο, που ήταν κλεισμένος εκεί μέσα από τόσα χρόνια, κατάλαβα ότι βρισκόμουν σε κάτι πολύ μεγαλύτερο, που τελικά κατέληξε να γίνει ένα μυθιστόρημα true crime. Ξεκινάει δηλαδή από δύο πραγματικές ιστορίες, τη δική του ιστορία και την απαγωγή ενός μικρού κοριτσιού το 1981 σε μια βαβαρική λίμνη πάλι στη Γερμανία. Οπότε ξεκινάω από δύο διαφορετικά εγκλήματα.
Στην οποία δεύτερη υπόθεση βέβαια εκείνος σας οδήγησε για να την ερευνήσετε, έτσι δεν είναι. Ναι,
ναι, όπως το λέτε. Εγώ είχα ξεκινήσει να ερευνώ τη δικιά του ιστορία. Λίγο πριν φύγω από τη φυλακή, ενώ ξαναλέω το έγκλημα το δικό του είχε συμβεί το 2006, μου λέει, ξέρεις, όλα αυτά δεν έχουν ξεκινήσει το 2006, έχουν ξεκινήσει το 1981. Τι εννοείς, ποιο 81, το 81 αυτό ήταν 4 χρονών. Πώς είναι δυνατόν να έχουν ξεκινήσει το 81. Μου λέει, ψάξε την απαγωγή της Ούρσουλα Χέρμαν, έτσι λέγεται το κοριτσάκι.
Το κοριτσάκι, ναι.
Το 10χρονο κοριτσάκι που απήχθη στη Γερμανία και θα καταλάβεις. Οπότε μπήκα στην ουσία ψάχνοντας μία ιστορία και βρέθηκα στο τέλος αναμειγμένος με δύο ιστορίες. Η ιστορία του κοριτσιού είναι ίσως ακόμα πιο απίστευτη από την ιστορία του κατάδικου που συνάντησα εγώ. Απίστευτη για ποιο λόγο? Είναι μάλλον η πιο πολυσυζητημένη απαγωγή στην ιστορία της Γερμανίας. Διότι συνέβη ναι μεν το 1981, αλλά η αστυνομία, παρότι είχαν αφήσει απαγωγής ένα σωρό στοιχεία και έκαναν πάρα πολλά λάθη κατά τη διάρκεια της απαγωγής, ναι, το ένα λάθος πίσω από το άλλο. Παρόλο λοιπόν ότι αφήνουν πίσω τους ένα ποτάμι κυριολεκτικά στοιχείων και κάνουν τόσα λάθη, η γερμανική αστυνομία επί 27 χρόνια δεν μπορεί να βρει ποιος έχει κάνει την απαγωγή. Mm-hmm. Οπότε παίρνει μια τόση δημοσιότητα η Ούρσουλα Χέρμαν, που κυριολεκτικά φτάνει σε ένα σημείο, φανταστείτε, η δικογραφία της είχε ξεπεράσει τις 20.000 σελίδες, ναι, στο τέλος. Δηλαδή μιλάμε τώρα για ένα κυριολεκτικά χαόδες ζήτημα, στο οποίο εγώ οδηγήθηκα μέσω της επίσκεψής μου στη φυλακή για να δω έναν άνθρωπο που είχε καταδικαστεί για ένα τελείως διαφορετικό έγκλημα.
Ναι. Και πάνω σε αυτό, έτσι, επειδή έχουμε ξανασυναντηθεί και προχθές εδώ στη βιβλιοπαρουσίασή σας στην Κομωτινή, θα ήθελα, γιατί μετά ξανασκεφτόμουν για αυτά που λέγατε, και θα ήθελα να σας ρωτήσω, είχατε πει ότι γενικά ήταν τεράστιο το υλικό το οποίο έπρεπε εσείς να μελετήσετε, σε σχέση δηλαδή με το πόσο ογκώδες ήταν, ναι, και χαοτικό. Έτσι, σε αυτό το βιβλίο που το γράφατε, ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίσατε? Ήταν δηλαδή από τη μια η τόσο χαόδης έρευνα που έπρεπε να κάνετε, γιατί και από άποψη όγκου, αλλά και από άποψη χρονικής, ας πούμε, έκτασης των δικών και των, μάλλον των ιστοριών, μέχρι να επιληθούν σε εισαγωγικά, ήταν πάρα πολύ μεγάλο το διάστημα και χαοτικό, τα στοιχεία πάρα πολλά, ή μετά ήταν πιο δύσκολο αυτό που ερευνήσατε να το βάλετε όλο σε μια σειρά, ας πούμε, και να προσπαθήσετε να το κάνετε 280 σελίδες ενός μυθιστορήματος?
Κοιτάξτε, αρχικά η πρώτη δυσκολία ήταν ότι έψαχνα δύο υποθέσεις που είχαν δύο καταδικασμένους ανθρώπους σε ισόβια, αλλά εγώ δεν ήμουν διάδικος σε αυτές, δηλαδή δεν είχα λάβει μέρος σε καμία από τις δίκες.
Ναι.
Άρα τα στοιχεία που είχα ήταν αποσπασματικά. Ούτε βέβαια είχα το δικαίωμα, αλλά ούτε και το θάρρος να πάω και να πω σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονταν σε ισόβια καταδίκηση,
ναι,
κάθριξη στη Γερμανία: ξέρεις, θα γράψω ένα βιβλίο για σένα, δώσ' μου όλους τους φακέλους, γιατί αποφάσισα εγώ στην Ελλάδα να γράψω κάτι για σένα.
Ναι.
Άρα προσπαθούσα στην αρχή κάνοντας τι, σκαλίζοντας γύρω-γύρω από τις υποθέσεις. Βέβαια με βοήθησε ότι υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία στο διαδίκτυο.
Ναι.
Έχουν γραφτεί και τις δύο υποθέσεις αμέτρητα άρθρα, έχουν γίνει podcast, έχουν φτιαχτεί ντοκιμαντέρ, έχουν γίνει πάρα πολλές εκπομπές τηλεόραση, οπότε...
Άρα είχατε ένα υλικό τεράστιο στα χέρια σας.
Ναι, είχα ένα υλικό τεράστιο, το οποίο, να σας πω την αλήθεια, αν έγραφα ένα βιβλίο χιλίων σελίδων, πάλι θα είχα αναγκαστεί να αφήσω πολλά πράγματα απ' έξω. Αλλά γενικά πιστεύω ότι στη λογοτεχνία είναι πολύ σημαντικό η συμπίκνωση. Δηλαδή, δεν χρειάζεται κάθε φορά όλα αυτά που γράφεις να μένουν στο σώμα του κειμένου.
Ναι.
Για μένα λοιπόν οι αρχές βερσιών του βιβλίου, που ήταν πολύ μεγαλύτερες από τη σημερινή, μπήκαν σε μια διαδικασία να μείνω στο ουσιώδες. Προσπάθησα να μείνω στην ουσία. Αυτό μου έκανε μάλλον καλό, γιατί προσπαθώντας να μείνω στην ουσία έπρεπε να δω και ποια είναι η ουσία των υποθέσεων.
Έχετε δίκιο.
Οπότε μάλλον προσπαθώντας λίγο να γδύσω λίγο το κείμενο, να το πούμε έτσι, ήθελα και προσπαθούσα να πάω και λίγο βαθύτερα.
Ναι.
Όλο και λίγο βαθύτερα, με ίσως όλο και λιγότερες λέξεις.
Και δηλαδή... να συναντήσετε αυτό το κακό που λέγατε και προηγουμένως. Γιατί νομίζω ότι το βιβλίο έχει τα σημεία που μπορούμε να πούμε ότι είναι το απόλυτο κακό της στην ανθρώπινη φύση, ας πούμε.
Ναι,
με
έχει.
Αυτά που συμβαίνουν.
Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν το συναντήσω, αλλά ήθελα τουλάχιστον, ξέρετε, τη συνάντηση μαζί του μπορεί να είναι και μοιραία.
Mm-hmm.
Παρότι γράφουμε βιβλία.
Ναι.
Ήθελα με κάποιο τρόπο να το περιγράψω. Μάλλον να το πλησιάσω. Δεν ξέρω, να το συναντήσω είναι μεγάλη λέξη, γιατί σας ξαναλέω, αν συναντήσουμε το κακό, δεν ξέρω πώς θα βγούμε.
Σωστά, ναι. Και πώς αυτό επάνω μας θα αντικατοπτριστεί. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Θέλω να πω ότι υπάρχει αυτό το κακό και θα το πούμε και παρακάτω. Η νομική σας κατάρτιση γενικότερα στα βιβλία που γράφετε, έτσι, είναι έρισμα σε όλη αυτή τη διαδρομή που κάνετε κάθε φορά, ή καμιά φορά μπορεί να σας αποπροσανατολίσει και να σας οδηγήσει σε άλλα μονοπάτια? Δηλαδή, ψάχνοντας τη λεπτομέρεια ή ψάχνοντας από πού θα πιαστείτε για να τεκμηριώσετε πράγματα, μπορεί, ας πούμε, να φύγετε λίγο από το λογοτεχνικό του πράγματος?
Να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω, αυτό θα πρέπει να το κρίνουν άλλοι.
Ναι.
Εγώ πάντως αισθάνομαι ότι το ότι έχω σπουδάσει νομικά κάποιες φορές, στη συγκεκριμένη περίπτωση σίγουρα, με βοηθάει, γιατί έχω μια δυνατότητα κάποια πράγματα να μπορώ να τα αναλύσω περισσότερο από ό,τι θα μπορούσε να τα αναλύσει κάποιος που είναι άσχετος,
ναι,
με τέτοια ζητήματα.
Σωστά.
Και το γεγονός βέβαια ότι έχω ασχοληθεί με τα νομικά, δηλαδή ήμουν δικηγόρος για 20 χρόνια, έχω υπερασπιστεί π.χ. ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει εγκλήματα.
Ναι.
Πάλι μάλλον αισθάνομαι ότι με βοηθάει ορισμένες φορές, όχι όλες. Γιατί πράγματα τα οποία θα αναγκαζόμουν π.χ. να ρωτήσω κάποιον πώς γίνονται ή αν γίνονται.
Έχετε τη γνώση του, καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Και μια και μιλάμε έτσι τώρα και λίγο για την νομική σας νομική επιστήμη και για την κατάρτισή σας και αυτά. Βλέπουμε στο βιβλίο γενικότερα, έτσι να το πούμε και αυτό και στους ακροατές, δεν νομίζω ότι θα κάνουμε spoiler, ότι και στις δύο περιπτώσεις μάλλον οι άνθρωποι που καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθερξη ενδεχομένως να είναι και αθώοι, αν δεν θέλουμε να πούμε το πόσο καθένας μας αυτό το αντιλήφθηκε και το προσέλαβε, ας πούμε, ή να βγάλουμε μια τελική ετιμιγορία εμείς. Και είδαμε ότι γενικά το δικαιικό σύστημα στην Γερμανία έχει κάποια τρωτά, τα οποία και προχθές στην βιβλιοπαρουσίασή σας παρουσιάσατε. Θέλετε λίγο να μιλήσουμε γι' αυτό, δηλαδή το γεγονός ότι δεν επιτρέπεται η έφεση, ότι, όπως το είχατε πει προχθές, εγώ θα το ρωτήσω τώρα, θα το θέσω ξανά σαν ερώτηση για να τοποθετηθείτε. Τελικά, ο ανθρώπινος νόμος, σαν κατασκεύασμα κοινωνικό, πολλές φορές αδιαφορεί για το φυσικό νόμο, για το δικαίωμα που έχει ο κάθε άνθρωπος, για τα φυσικά του δικαιώματα.
Κοιτάξτε να δείτε, το γερμανικό νομικό σύστημα δεν μπορεί να αναλυθεί ούτε βέβαια κατά τη διάρκεια ενός λογοτεχνικού βιβλίου, ούτε από μένα, γιατί δεν έχω τις γνώσεις, για να μιλήσω για το συνολικό νομικό, ας πούμε, σύστημα της Γερμανίας, όπως καταλαβαίνετε θα απαιτούνταν τεράστιες γνώσεις και δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε άνθρωπος.
Εντάξει, έτσι σαν μια, πώς να το πω τώρα, μια αίσθηση που έχετε εσείς από αυτά που, και από τις σπουδές σας, και γιατί εκεί κάνατε και τα μεταπτυχιακά σας, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι, ή όχι.
Ναι.
Οπότε είστε μάλλον περισσότερο κατεκτισμένος από εμάς που είμαστε αδαείς στο να το κρίνετε.
Στο πλαίσιο του βιβλίου, αυτό το οποίο είναι ξεκάθαρο είναι ότι το γερμανικό νομικό σύστημα είναι πολύ πιο αυστηρό, ειδικά στο ποινικό δίκαιο και ειδικά στην ποινική δικονομία. Η ποινική δικονομία, το λέμε για κάποιους ανθρώπους που ίσως δεν γνωρίζουν τι ακριβώς είναι, είναι οι κανόνες σύμφωνα με τους οποίους διεξάγεται η ποινική δίκη. Στην ποινική δικονομία λοιπόν είναι μάλλον αρκετά πιο αυστηρό από το ελληνικό. Η έφεση επιτρέπεται, για να μην απλώς επανέρχομαι σε αυτό που λέγαμε πριν, αλλά είναι πολύ πιο αυστηρή όρη κάτω από τους οποίους γίνεται δεκτή η έφεση.
Ωραία. Στην Ελλάδα είχατε πει αν υπάρχουν νέα στοιχεία και τα λοιπά, έτσι δεν είναι?
Ναι, στην Ελλάδα μπορεί κάποιος πολύ εύκολα π.χ. να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό, αρκεί να πει ότι το πρώτο δικαστήριο έσφαλε. Η Γερμανία δεν αρκεί αυτό. Για να γίνει μια δεύτερη δίκη θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει νέα στοιχεία. Τα νέα στοιχεία δε στο ποινικό δίκαιο είναι πολύ δύσκολα. Ειδικά λάβουμε υπόψη μας ότι στη γερμανική ποινική δίκη δεν κρατούνται πρακτικά. Δηλαδή όλα αυτά που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της δίκης δεν είναι κάπου καταγεγραμμένα επισήμως, όπως είναι στα περισσότερα κράτη, τα δυτικά κράτη. Οπότε από εκεί ήδη ξεκινάει ένα ιδιόρυθμο δικό του σύστημα, το οποίο είναι πολύ αυστηρό, γιατί π.χ. σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, το λέμε με απλά λόγια, είναι δύο άνθρωποι καταδικασμένοι σε ισόβια και οι δύο διατείνονται ότι είναι αθώοι, αλλά δεν τους έχει ποτέ δοθεί η δυνατότητα να δικαστούν σε δεύτερο βαθμό. Δηλαδή να ξαναμπεί ένας δικαστής και να κοιτάξει τι πραγματικά έχει γίνει.
Και να δουν την υπόθεση από την αρχή.
Ακριβώς.
Ναι, κατανοητό.
Υπ' αυτή την έννοια το δίκαιό τους θα έλεγα ότι έχει μια μάλλον, πώς να το πω, περίεργη υφή, γιατί το είπαμε βέβαια και προχτές, κατά τη διάρκεια π.χ. μιας αστικής δίκης, δηλαδή αν έχουμε μια χρηματική διαφορά, η έφεση επιτρέπεται χωρίς να υπάρχουν νέα στοιχεία.
Ναι.
Δηλαδή είναι σαν να προκρίνει ο Γερμανός νομοθέτης ότι στο αστικό δίκαιο, δηλαδή σε οικονομικές διαφορές, σε διαφορές μεταξύ ιδιωτών, είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας δεύτερος βαθμός δικαιοδοσίας. Όταν όμως δικάζεται ένας άνθρωπος για την ελευθερία του, και μπορεί να του επιβληθεί με ακάθερξη ισόβια, χάνει αυτό το δικαίωμα.
Ναι.
Οπότε τι να πω, να πω ότι είναι πολύ αυστηρό, να πω ότι είναι πολύ περίεργο, να πω ότι οι προτεραιότητες τους είναι ίσως αντικατοπίζουν μια γενικότερη στάση ζωής.
Ναι, αυτό. Το σκεφτόμουν μετά και τις προχθεσινές κουβέντες, έτσι το σκεφτόμουν πάρα πολύ έντονα αυτό το τελευταίο όπως το θέσατε. Είναι μια γενικότερη στάση ζωής μάλλον. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε μετά. Επιστρέφουμε λοιπόν στην εκπομπή μας, κύριε Ευσταθιάδη. Ακούμε και το τραγούδι του Bob Dylan, το οποίο είναι και προμετωπίδα στο βιβλίο σας. Το χάρηκαν και σκεφτόμουν έτσι ψάχνοντάς το και βλέποντας και τους στίχους. Η επόμενη στίχη από αυτό που έχετε εσείς στην προμετωπίδα είναι ότι «An innocent man, man in a living hell», τέλος πάντων ότι ένας αθώος άνθρωπος λέει σε μια ζωντανή κόλαση, αλλά δεν τελείωσε μέχρι να καθαρίσουν το όνομά του «and give him back the time he's done», και δίνοντάς του πίσω τον χρόνο που τελείωσε. Πιστεύετε ότι, μάλλον αλλιώς να σας το θέσω, επειδή τον γνωρίσατε αυτόν τον άνθρωπο, ποιο είναι το μεγαλείο αυτού του ανθρώπου κατά τη γνώμη σας? Δηλαδή τι ήταν αυτό ίσως που σας συγκλώνησε στη γνωριμία μαζί του? Και αν ναι, πατάνε ας πούμε αυτή η στίχη που σας διάβασα, δηλαδή θα του δοθεί αυτή η ευκαιρία να κερδίσει το χρόνο που τελείωσε, ή τελικά έναν άνθρωπο του αφαιρείς τη ζωή του και τον αποκάμεις ας πούμε χωρίς να του δίνεις δεύτερη ευκαιρία, ειδικά και στην περίπτωση που είναι εντελώς αθώος?
Κοιτάξτε, ο χρόνος που θα χάσει κάποιος μέσα στη φυλακή είναι αδύνατο να το αποδοθεί πίσω. Οπότε, μάλλον παίρνει το σημαντικότερο πράγμα που μπορεί να έχει κάποιος άνθρωπος. Γιατί το σημαντικότερο πράγμα που έχουμε είναι ο χρόνος. Είμαστε εδώ σε αυτόν τον πλανήτη για κάποιο συγκεκριμένο χρόνο.
Πολύ πεπερασμένο, ναι.
Ναι, που δεν ξέρουμε και πόσος είναι. Mm-hmm. Άρα αυτός ο άνθρωπος το να μείνει 18 χρόνια στη φυλακή για ένα έγκλημα που πιθανόν δεν έκανε, δεν μπορεί με κανένα τρόπο να του δοθεί πίσω ο χρόνος ή να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Τι γίνεται όμως ταυτόχρονα, η ελπίδα του συγκεκριμένου ανθρώπου και νομίζω ότι κοιμάται και ξυπνάει με αυτό το όνειρο, είναι να ξαναγίνει μια δίκη και να αποδείξει ότι τελικά δεν είναι αυτός ο δολοφόνος της θείας του.
Ναι.
Έγινε εντωμεταξύ κάτι το οποίο συνέβη πριν από ένα μήνα.
Ναι, λίγο καιρό, ναι.
Έγινε κάτι το οποίο μάλλον ήταν, τι να πω, απίστευτο, μια φοβερή τελευταία τροπή της ιστορίας ή προτελευταία. Δεν ξέρω, τέλος πάντων εμφανίστηκε από το πουθενά κυριολεκτικά μια μάρτυρας μετά από 18 χρόνια και ενώ έχουν απορριφθεί τρεις εφέσεις του συγκεκριμένου ανθρώπου.
Ναι.
Εμφανίζεται λοιπόν μια μάρτυρας πριν από ένα μήνα, τώρα το 2025, και λέει τι, μάρτυρας, ότι πιθανόν να υπάρχουν στοιχεία για να ξαναγίνει δίκη, γιατί ο πραγματικός φωνιάς, ο πραγματικός δολοφόνος δεν είναι αυτός που έχει φυλακιστεί. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που μιλάμε, η εισαγγελία Μονάχου ήδη διεξάγει μια πρώτη έρευνα για το αν θα πρέπει η έφεση, η επόμενη έφεση, μάλλον δεν είναι ακριβώς έφεση, γιατί δεν το ξεκίνησε αυτός. Είναι μια διαδικασία εσωτερική δική τους, που εφόσον υπάρχουν νέα στοιχεία, θα τον ξανακατεβάσουν σε δίκη. Άρα λοιπόν εξετάζουν αν τα στοιχεία είναι επαρκή και αν είναι επαρκή, ελπίζω, και ελπίζει βέβαια και ο ίδιος να είναι επαρκή, να κατέβουν σε δίκη, να ξανακατέβει σε δίκη και βέβαια αυτή τη φορά μεγάλη πιθανότητα είναι να αθώθει.
Μακάρι, ναι. Γιατί και εμείς σαν αναγνώστες, δεν ξέρω, με έναν τρόπο, νομίζω ότι αυτή την αίσθηση μας αφήνει η ιστορία, τέλος πάντων, όπως τη δίνεται από όλες τις πλευρές της. Και ναι, όντως, αν αυτός ο άνθρωπος...
Υπάρχει μια ταινία, δεν ξέρω, μπορεί να την έχετε δει, είναι πολύ γνωστή ταινία, είναι το Express του Συνηθίου.
Ναι, φυσικά.
Ναι, αφορά και αυτή μια ιστορία εγκλισμού. Ένας άνθρωπος που κλείνεται, αυτός είναι ένοχος, αλλά είναι ένοχος για ένα σχετικά...
ναι, αδίκημα.
Αδίκημα, okay. Το οποίο δεν είναι. Εντάξει, στις τουρκικές φυλακές.
Ναι, εντάξει, είχε τα ναρκωτικά μαζί του, ναι, εντάξει.
Ναι, η αφίσα της ταινίας, αυτής της ταινίας που γύρισε το δεκαετία του 80, έλεγε τι, το πιο σημαντικό είναι να μην απελπίζεσαι ποτέ. Αυτή είναι η αφίσα, είναι το μότο της ταινίας. Το πιο σημαντικό είναι να μην απελπίζεσαι ποτέ.
Ναι.
Όταν πήγα λοιπόν και επισκέφθηκα τον Φρέντι είναι το όνομα του καταδικασμένου.
Ναι.
Όταν λοιπόν πήγα και επισκέφθηκα τον Φρέντι στη Γερμανία, μου είπε κάτι που μου έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί είναι η αντιστροφή της ατάκας από το Express του Συνηθίου. Τι μου είπε. Μου λέει, κατάλαβα ότι για να επιζήσω μέσα στη φυλακή, το μοναδικό που μπορούσα να κάνω είναι να παραιτηθώ από την ελπίδα. Mm-hmm. Όσο συνέχιζα να ελπίζω, αυτό με σκότωνε κάθε μέρα. Με διέλυε.
Ναι.
Οπότε τι έκανα, προκειμένου να επιζήσω, αναγκάστηκα να παραιτηθώ, να μην σκέφτομαι ότι μπορεί να απελευθερωθώ, ότι μπορεί να γίνει μια δεύτερη δίκη κτλ. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Προετοιμάστηκα μέσα μου και όταν μου το είπε, είχε μάλλον μια ελαφριά θρησκευτική υφή αυτό. Προετοιμάστηκα να πεθάνω στη φυλακή. Mm-hmm. Αυτό το ακούσα από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι. Όταν το συνάντησα εγώ ήταν 44 χρονών, ότι αναγκάστηκε στα 27 του, στα 28 του να προετοιμαστεί για να πεθάνει στη φυλακή. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα λέγεται μεγαλείο ή απόλυτη φρίκη. Πάντως είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι μάλλον υπερβαίνει τις ανθρώπινες δυνάμεις. Ναι. Δηλαδή να προετοιμάσεις τον εαυτό σου για ένα πιθανό θάνατο,
ναι,
εντός της φυλακής για ένα πράγμα το οποίο δεν έχεις κάνει.
Δεν έχεις κάνει ποτέ, ναι. Είναι όντως φρικιαστικό δηλαδή και μόνο να το σκεφτούμε. Να ρωτήσω κάτι λιγάκι. Υπάρχει στη σελίδα 117, είναι έτσι ένα κομματάκι, το οποίο, δεν ξέρω, από όλο το βιβλίο πιο πολύ με... Τι να πω, όχι με συγκλώνησε, με έκανε να σκεφτώ 100 φορές και θα ήθελα λίγο να μου το σχολιάσετε αν θέλετε. Λέει, αν αναζητήσουμε κάποτε την πορφυρογέννητη βασίλισσά μας, την πιο αγαπημένη από όλες, στο πρόσωπο της ενοχής θα τη βρούμε. Η αθωότητα μπορεί να παίξει την αφελή ερωμένη της μίας βραδιάς να φτιάξει κανένα παραμύθι. Μόνο όμως η ενοχή μπορεί να έχει διάρκεια. Μόνο αυτή είναι ικανή να ζωντανέψει και να διεγείρει τα πλήθη. Μόνο αυτή φέρνει τη βία, γιατί μόνο αυτή τη δικαιολογεί. Ζήτω η γαμημένη βασίλισσα. Λοιπόν, θέλετε λίγο να μας το σχολιάσετε αυτό το κομμάτι? Δηλαδή είναι το κομμάτι που διαβάζω και ξαναδιαβάζω 100 φορές από αυτό το βιβλίο.
Ναι, κατά κάποιο το
περίεργο. Είναι και το πιο αγαπημένο μου, δηλαδή.
Ναι, είναι και εμένα από τα πολύ αγαπημένα μου. Είναι γενικά μια αίσθηση που έχω για τον κόσμο που ζούμε. Και σε αυτό νομίζω έχουν συμβάλει και πολύ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι άνθρωποι πλέον έχουμε αγριέψει σε απίστευτο βαθμό. Και είμαστε ικανοποιημένοι κυρίως με το λιθοβολισμό κάθε φορά κάποιου διαφορετικού.
Τον επιζητούμε μάλιστα αυτόν τον λιθοβολισμό,
τον
έτσι δεν είναι?
Παίρνουμε μέρος, είμαστε έτοιμοι μέσα σε 5 λεπτά να αρχίσουμε να βαράμε. Αντιθέτως, οι αθώσεις περνάνε απαρατήρητες, περνάνε χωρίς καμία σημασία. Δεν μπορεί να σε διεγείρει μια αθώση. Μια αθώση τι λέει? Ότι εντάξει, αυτός ο άνθρωπος στην ουσία δεν έχει κάνει τίποτα τραγικό. Εμείς θέλουμε ακριβώς το αντίθετο. Θέλουμε αυτός να έχει κάνει κάτι τραγικό. Γιατί? Είναι μια τεράστια κουβέντα αυτό. Νομίζω ότι έχει μεγάλη σχέση με την ενοχή που είναι φυτεμένη βαθιά μέσα στον άνθρωπο. Έχει σίγουρα να κάνει με την αίσθηση ότι εμείς είμαστε καλύτεροι. Ξέρετε, αν κάποιος καταδικαστεί για μια αποτρόπαιη πράξη, αυτομάτως μέσα σου λειτουργεί ένα ένστικτο που λέει: ρε γαμώτο, κοίτα πόσο κακός είναι αυτός. Κοίτα τι τρομερός είναι αυτός. Κοίτα τι εγκληματίας. Εγώ δεν είμαι έτσι. Οι φίλοι μου δεν είναι έτσι, η δική μου δεν είναι έτσι, ο άντρας μου, η γυναίκα μου, το παιδί μου δεν είναι έτσι. Αυτός είναι έτσι.
Ναι.
Αυτό λοιπόν το συνέστημα του να μπορέσεις κατά κάποιο τρόπο να τα φορτώσεις πάνω σε κάποιον αποδιοπομπαίο τράγο, ο οποίος αν είναι δυνατόν μέσα σε 10 λεπτά θα πρέπει να έχει εξαφανιστεί από προσώπου γης.
Ναι, ναι.
Έχει γιγαντωθεί τα τελευταία χρόνια.
Επίσης είναι μόνο αυτό το ότι εγώ δεν είμαι έτσι ή το γεγονός το ότι ψάχνουμε πάντα και ένα εξελαστήριο θύμα το οποίο να το διαπομπεύσουμε μέχρι τέλους, ας πούμε, γιατί πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα κρατήσουμε το κακό πολύ μακριά μας. Μια αίσθηση ότι εμείς είμαστε ασφαλείς, ας πούμε, βάζοντας έναν άνθρωπο στη...
Το εξηλαστήριο θύμα, αν ξεκινήσουμε από τις αρχές, ας πούμε, του χριστιανισμού,
ναι.
Στην ουσία τι έκανε ο Κύριος? Πήρε τα βάρη όλων των υπόλοιπων πάνω του.
Ναι.
Δηλαδή το εξηλαστήριο θύμα ούτως ή άλλως, είτε το δούμε βιβλικά είτε το δούμε στην πραγματικότητα, τι παίρνει το βάρος της ενοχής όλων των υπολείπων. Δηλαδή ακόμα και με ψυχολογικούς όρους αν το δούμε.
Σωστό αυτό
που λέτε. Ο ένοχος,
ναι.
Είναι ένοχος για μια ολόκληρη κοινωνία. Τη σηκώνει στους ώμους του. Οπότε αυτή η διαδικασία γενικά της ενοχής, η οποία το ξαναλέμε, αλλά είναι απόλυτη πραγματικότητα, νομίζω το βλέπουμε όλοι, παίρνει πλέον έχει πάρει μια τρομερή ταχύτητα. Δηλαδή είναι απίστευτο μέσα σε πόσο χρόνο έχουμε αποφασίσει ότι ο άλλος πρέπει να λιθοβοληθεί.
Ναι.
Στην ουσία τι κάνει, μας αισθάνει, κάθε φορά αισθανόμαστε κι εμείς λίγο πιο ελαφρύ, γιατί έχει πάρει κάτι και από πάνω μας.
Ναι, ναι,
έχει φύγει,
ναι,
ένα βάρος από εμάς.
Ακριβώς, ναι, ότι τέλος πάντων εμείς επιστρέφουμε στην τακτοποιημένη ζωούλα μας και ότι έχουμε μια αίσθηση ότι όλα είναι εντάξει γύρω μας και δεν ψάχνουμε, αυτό ήθελα να πω και πριν, ότι δεν ψάχνουμε και εμείς τις δικές μας ευθύνες, ας πούμε, απέναντι στα πράγματα. Είναι λίγο καθησυχαστικό και για μας, ίσως γι' αυτό
είναι
το θέλουμε.
Είναι καθησυχαστικό, ξέρετε, γενικότερα η διαδικασία της ενοχής είναι καθησυχαστική, γιατί ο ένοχος κάνει τους άλλους να αισθάνονται καλύτερα. Αυτό λέει και
έτσι,
το,
ναι,
απόσπασμα που διαβάσατε.
Ναι, σωστό.
Κάθε φορά που έχουμε έναν ένοχο, είναι ένα μεγάλο θέμα της ψυχολογίας. Αισθανόμαστε καλύτερα, γιατί έχουμε αποκαθαρθεί εμείς από το δικό μας, από τη δικιά μας ενοχή και το δικό μας βάρος.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, η ώρα, βλέπω απέναντι το ρολόι και αγχώνομαι, είναι 7 παρα 10 και εγώ έχω άλλες 10 ερωτήσεις εδώ γραμμένες μπροστά μου. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να μιλάμε τουλάχιστον 2 ώρες. Τι θα ήθελα, θα ήθελα να σας πω κάτι άλλο. Λοιπόν, στα σχέδια του Χάους κάπου γράφατε οι πραγματικές ιστορίες από τη στιγμή που θα γραφούν μετατρέπονται σε φανταστικές και το αντίστροφο. Λοιπόν, Αυτό σας το είχα ρωτήσει και προχθές στην περίπτωση αυτού του true crime, ας πούμε, που είναι έτσι ναι. πολύ συγκεκριμένο, δεν είναι και νουάρ, δηλαδή είναι πολύ πιο κοντά στην πραγματικότητα. Ναι. Αυτό λοιπόν που υπηρετείτε στο τελευταίο σας βιβλίο, σε αυτό που υπηρετείτε μπορεί να ισχύσει αυτός ο κανόνας, το ότι, δηλαδή θέλω να σας πω, η απόσταση ανάμεσα στην αληθινή ιστορία και τη λογοτεχνικότητα, πώς μπορεί να... να πλησιάσουν, ας πούμε, αυτά τα δύο άκρα.
Κοιτάξτε, το όριο μεταξύ της επινοημένης φαντασίας και της πραγματικότητας κάθε φορά μετατοπίζεται. Δεν είναι ποτέ σταθερό, είναι πάρα πολύ λεπτό και μετατοπίζεται με χίλιους διαφορετικούς τρόπους. Έτσι σας λέω μια ιστορία που μου έρχεται τώρα στο νου. Πριν 500 χρόνια είναι ένας τύπος που γράφει ένα τρελό βιβλίο, τελείως τρελό βιβλίο που λέγεται Δον Κιχώτης.
Ναι.
Είναι ένας τύπος που κυνηγάει κάτι ανεμόμυλους κλπ. Λοιπόν, αυτός ο τρελός τύπος που έχει γράψει το Δον Κιχώτη γίνεται τόσο σημαντικό, το βιβλίο γίνεται σημαντικό και πριν από 20 χρόνια ένας άνθρωπος ανοίγει ένα μπαρ κάπου στην Κομωτινή, οπουδήποτε, στη Γαλλία, στο Περού, που λέγεται Δον Κιχώτης. Είναι εξαιτίας αυτού του βιβλίου. Σε αυτό το μπαρ πάνε δύο άνθρωποι που έχουν διαβάσει το βιβλίο γιατί αγαπάνε το βιβλίο. Γνωρίζονται αυτοί οι άνθρωποι, ερωτεύονται, μένουν μαζί για πάντα ή σκοτώνει ο ένας τον άλλον. Δεν παίζει σημασία. Σημασία έχει τι? Ότι όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή ότι γνωρίζονται δύο άνθρωποι, ότι τέμνονται οι πορείες τους, ότι ονομάζει ο άλλος τον μπαρ του με το όνομα Δον Κιχώτης, είναι αποτέλεσμα όλο ενός ανθρώπου που έχει ζήσει 500 χρόνια πριν και έχει γράψει ένα τελείως φανταστικό, ανυπόστατο, τελείως untrue μυθιστόρημα.
Σωστά.
Δηλαδή, ήταν δυνατόν ποτέ να φανταστούμε ότι όλα αυτά θα γίνουν επειδή κάποιος τύπος πριν 500 χρόνια
έγραψε
για έναν υπότι που κυνηγάει ανεμόμυλους.
Έτσι, ναι, κατάλαβα. Οπότε νομίζετε, πιστεύετε ότι αυτά μπορούν να συγκεραστούν ούτως ή άλλως μέσα σε ένα... ή τέλος πάντων η φαντασία να δώσει χώρο στην πραγματικότητα και η πραγματικότητα να αντλείται τέλος πάντων από φανταστικές ιστορίες. Ναι, αν έτσι το θέτετε, αν το κατάλαβα καλά.
Ναι, προσπαθώ να πω ότι όλα αυτά είναι αλληλένδετα.
Αλληλένδετα. Δηλαδή
μπορεί μέσα στο μυαλό μας να το ξεχωρίζουμε, να λέμε «ΟΚ, αυτό είναι λογοτεχνία». Αυτό είναι η πραγματικότητα.
Κατά, ναι.
Αλλά το όριο είναι πάρα πολύ λεπτό και μεταβάλλεται συνέχεια. Mm-hmm.
Ωραία λοιπόν, έτσι θέλω να σας κάνω και πριν κλείσουμε, δεν θα κάνω άλλο μουσικό διάλειμμα, θα το πάμε μέχρι τέλους. Να σας πω, ποιοι έχουν συγκροτήσει γενικότερα τη συγγραφική σας ταυτότητα, δηλαδή ποιοι ήταν οι συγγραφείς που διαβάζατε, που αγαπούσατε από παλιά ή που σας στιγμάτισαν, ας πούμε, με έναν τρόπο. Ή κάποιος λογοτεχνικός ήρωας που να σας έχει εντυπωθεί και έτσι να έχει περάσει μέσα στα βιβλία σας.
Θα σας πω τώρα αυτούς που μου έρχονται απόψη, γιατί ξέρετε αυτή είναι μια ερώτηση η οποία κάθε φορά που την κάνουμε βγάζει άλλα ονόματα στην επιφάνεια.
Όντως, είναι σαν αυτό που με ρωτάνε ποια βιβλία είναι τα αγαπημένα σου, ας πούμε, από όλα αυτά που έχουμε διαβάσει και κάθε φορά είναι κάποια άλλα.
Θα πείτε, σωστά. Είναι κάποια άλλα, έτσι λέμε όλοι.
Σωστό.
Θα σας πω κάτι. Έμενα όταν ήμουν πιτσιρικάς με το αρκετό χρόνο με τον παππού μου και τη γιαγιά μου σε μια γειτονιά του Αγίου που λέγεται Άγιος Ανδρέας. Mm-hmm. Υπάρχει γειτονιά στο Δίτη μάλιστα. Λοιπόν, ο δρόμος τον οποίο έβλεπε το σπίτι λεγόταν Οδός Ομήρου.
Ναι.
Φυσικά τότε δεν ήξερα, δεν καταλάβαινα. Ήξερα ότι εντάξει, ο Όμηρος είχε γράψει κάποιος, ήταν παλιός συγγραφέας, ένας γέρος που κάποιος είχε γράψει. Ξέρετε, ειδικά τότε τι ήταν η Οδύσσια και η Ιλιάδα, τώρα σε κάποιο παιδί πριν 40 χρόνια, ήταν σχεδόν απίθανο να καταλάβω περί τίνες πρόκειτο. Όταν ξαναδιάβασα Όμηρο και κατάλαβα πόσο σημαντικός είναι και ότι από εκεί έχουν ξεκινήσει όλα, πραγματικά πήγαινα όποτε πριν από τον δρόμο, του ξαναβγάζω μια φωτογραφία. Λέω, κοίτα να δεις, ο άτιμος είναι δυνατόν, έχει ζήσει πριν 3.000 χρόνια και έχει καθορίσει σχεδόν τα πάντα.
Σωστό.
Λοιπόν, θα σας έλεγα αρχικά τον Όμηρο, γιατί πραγματικά τον υπεραγαπώ και πάρα πολλές φορές επιστρέφω για να διαβάσω έτσι μισό κεφάλαιο, 10 προτάσεις, όπου βρω, ό,τι βρω από την Ιλιάδα και την Οδύσσια. Τώρα για να έρθουμε στα πιο σύγχρονα, επειδή χτες πέθανε, Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Τόμ Ρόμπινς. Ήταν ένας από τους ανθρώπους που πήραν
εντάξει,
τη λογοτεχνία.
Και ο Τρυποκάριδος νομίζω ότι είναι και ένα βιβλίο που τη δικιά μας τη γενιά, γιατί είμαστε και πάρα πολύ κοντινοί ηλικιακά, σας λέω. Νομίζω ότι μας σημάδεψε κιόλας, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, εμένα
ο
τουλάχιστον.
Ρόμπινς, εντάξει, ξέρετε, έκανε κάτι το οποίο δεν ξέρω αν το έχει κάνει κάποιος άλλος. Έβγαλε τελείως τη σοβαροφάνεια από το γράψιμο.
Έτσι.
Η σοβαροφάνεια είναι ένα τεράστιο πρόβλημα στη λογοτεχνία. Θεωρούν όλοι ότι πρέπει να γράψουν για ένα βαρύ θέμα.
Ναι, βαρύγδουπες εκφράσεις και
κλπ. Υπ' αυτή την έννοια, πολύ αγαπημένος, τον είπα βέβαια και στην αρχή, είναι ο Σιμενών. Θεωρώ ότι είναι ο σημαντικότερος συγγραφέας crime fiction του 20ου αιώνα και γενικότερα από τους σημαντικότερους συγγραφείς που έχουν περάσει. Είναι τρομερός συγγραφέας ο Σιμενών.
Τον σημείωσα γιατί ομολογώ ότι δεν τον έχω διαβάσει, οπότε θα το ψάξω.
Ειδικά διαβάστε τα, επειδή έχει αυτό τον γνωστό επιθεωρητή, τον Μεγκρέ, θα έχετε δει κάποια σειρά πιθανόν, θα τον έχετε
ακούσει. Α, αυτός είναι ο Σιμενών, εντάξει, οκ, ναι, εντάξει.
Τα βιβλία του χωρίς τον Μεγκρέ είναι ασυγκρίτως καλύτερα από τα βιβλία του με τον Μεγκρέ, βέβαια το καλύτερα πάντα σε εισαγωγικά. Για μένα είναι εξαιρετικά. Ωραία. Τα βιβλία του που δεν έχει τον επιθεωρητή Μεγκρέ.
Ωραία. Και ένα τελευταίο, γιατί μου κάνουν και νοήματα από απέναντι ότι πρέπει να τελειώνουμε. Λοιπόν, θέλω να, θα το ρωτήσω όμως αυτό και μετά θα κλείσουμε. Τα βιβλία σας έχουν μεταφραστεί στο εξωτερικό. Έτσι είναι μια ερώτηση που ήθελα να σας κάνω. Πιστεύετε ότι η ελληνική λογοτεχνία μπορεί να βρει σήμερα μια καλύτερη θέση στις διεθνείς αγορές βιβλίου? Ξέρω ότι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή τώρα που ξεκινώ και δεν τελειώνει σε δύο λεπτά. Αλλά έτσι είναι, θα μπορούσε να γίνει ή η γλώσσα είναι τόσο πολύ το πρόσκομο ώστε ένα τέτοιο εγχείρημα να μην πετύχει? Τι είναι αυτό που μας εμποδίζει, ας πούμε, να βγούμε στις αγορές του εξωτερικού? Γιατί θεωρώ ότι έχουμε βιβλία τα οποία είναι εφάμιλα και ακόμη και βραβευμένων βιβλίων του εξωτερικού, που τα διαβάζουμε μεταφρασμένα και τα θαυμάζουμε τόσο πολύ. Δεν ξέρω τη δικιά σας γνώμη.
Ανοίγετε όντως ένα πολύ μεγάλο ζήτημα.
Ναι, εντάξει, το
ξέρω. Μπορούσαμε να μιλήσουμε μία ώρα ή ένα δύο. Μόνο
γι' αυτό.
Ναι. Μόνο γι' αυτό.
Ναι.
Έτσι να πω μόνο δύο-τρεις κουβέντες. Σίγουρα υπάρχουν πολύ δυνατά ελληνικά βιβλία που θα μπορούσαν να πάνε εξαιρετικά και στο εξωτερικό. Αλλά για να συμβεί αυτό, ο πρώτος ανασταλτικός παράγων είναι η ίδια η γλώσσα. Τα ελληνικά είναι μια πολύ μικρή γλώσσα.
Ναι, γι' αυτό το ανέφερα.
Οπότε για να μπορέσεις να ξεπεράσεις αυτό το σκόπελο της μικρής γλώσσας, θα πρέπει να υπάρξει βοήθεια. Η βοήθεια αυτή συνήθως στα βιβλία είναι βοήθεια χρηματική.
Ναι.
Δηλαδή, οι Σκανδιναβοί, ας πούμε, κατόρθωσαν να κάνουν τον νουάρο το δικό τους προϊόν και μάλιστα πολύ καλό προϊόν εξαγωγή.
Αυτό θα έλεγα.
Με ποιο τρόπο, χρηματοδοτώντας την προώθηση, τη μετάφραση, την εξαγωγή των βιβλίων του εξωτερικού. Αυτή τη στιγμή διακινούνται εκατομμύρια βιβλίων.
Ακριβώς.
Σκανδιναβών, τα οποία είναι τα περισσότερα τελείως αμφίβολης ποιότητας. Επειδή είναι σκανδιναβικό. Σκανδιναβικό νουάρ. Καθόλου θα φτιάξουν ένα προϊόν. Όπως εμείς εξάγουμε φέτα, ας πούμε.
Έτσι, ναι.
Αυτοί εξάγουν νουάρ.
Σκανδιναβικό νουάρ. Ναι, έχετε
πολύ. Είναι βέβαια όμως, σας λέω, μια συγκεκριμένη απόφαση. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό ένας άνθρωπος μόνος του. Ούτε καν δύο, ούτε πέντε.
Άρα λοιπόν πρέπει εδώ να υπάρξει και στήριξη στους λογοτέχνες μας, δηλαδή με έναν τρόπο από φορείς του κράτους, έτσι δεν είναι?
Ναι, πρέπει να υπάρξει μια στήριξη. Τώρα αυτό, από πού και με ποιο τρόπο,
ωραία,
είναι τεράστιο θέμα.
Εκεί καταλήγουμε. Ναι, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε απόψε. Να είστε καλά και εύχομαι πολύ γρήγορα να διαβάσουμε και το επόμενο βιβλίο σας.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και είναι τιμή μου που βρεθήκαμε και είπαμε όλα αυτά.
Ωραία, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
Εμείς, αγαπημένοι μου ακροατές, θα είμαστε μαζί σε 15 μέρες. Ακούγατε την εκπομπή με αφορμή ένα βιβλίο. Στη ρύθμιση του ήχου, όπως πάντα, ο Λουτφί Σουλεϊμάνογλου. Στην επιλογή των τραγουδιών, ο Βαγγέλης Καΐκας. Είμαι η Ρένα Σαμαρά Μάινα και σας αποχαιρετώ και απόψε. Ραντεβού σε 15 μέρες και μην ξεχνάτε μέχρι τότε πως όλα τα άλλα είναι λογοτεχνία.